habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha Janaayo ee 2020-kana waa 20 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay sharciga xaqsiinta ciidamada.
Sareeyo guud waxaa laga dhigay 74 sano, sareeyagaas waxaa laga dhigay 70 sano jir, sareeyo guuto waxaa laga dhigay 68 sano jir, gaashaanla sare waxaa laga dhigay 64 sano jir, gaashaanla dhexe waxaa laga dhigay 62 sano jir.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan booliska Kenya oo qabtay xubno lagu tuhmayo falal argagixiso.
xubintii qurba joogta, doodi gaabneed iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, Saciid Cabdulaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam, ayaa kadib kulanno ay muddo 2 maalmood ah ku yeesheen magaalada Boosaaso soo saaray warmurtiyad ka kooban 16 qodob. labada madaxweyne ee maamul goboleedyadaasi ayaa ku sheegay war-saxaafadeedka inay isla qaateen in ay iska kaashadaan dhinacyada dhaqaalaha, arrimaha bulshada, la dagaalanka argagixisada iyo iskaashiga xogaha dhinaca amniga iyo dembiilayaasha. waxay labada mas-uul ku sheegeen war-saxaafadeedkooda inay jiraan caqabado dhaawacaya hirgelinta nidaamka federaaleynta, waxayna ku sheegeen war-saxaafadeedkooda in caqabadahaasi ay ka imaanayaan dhinaca dowladda federaalka. waxay sidoo kale ku sheegeen war-saxaafadeedkooda in nidaamka dib u eegista dastuurka ee ay waddo dowladda federaalka uusan ku dhisnayn hannaankii qabyotirka dastuurka. waxay ku baaqeen in ay ka wada tashadaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. labada dowlad goboleed ayaa ku eedeeyey dowladda federaalka in aysan diyaarin jawigii ay doorasho qof iyo cod ah uga dhici kari lahayd dalka, waxayna sheegeen inaanan laga heshiinin sharciga doorashada. waxay kaloo sheegeen in sharciga shidaalka iyo kan saxaafadda ee ay ansixiyeen baarlamaanka iyo xukuumadda uu khilaafsan yahay mabaadi'da federaalka. labada maamul goboleed waxay sheegeen in ay cambaaraynayaan cunaqabateynta duulimaadyada ee la saaray Jubbaland oo ay ka dhalatay xaalad bani aadanimo oo khatar ku ah dadweynaha Jubbaland, sida ay ku sheegeen war-saxaafadeedkooda. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaana weli ka jawaabin war-saxaafadeedka ka soo baxay labada maamul goboleed. dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay inaysan aqoonsanayn doorashadii ka dhacday bishii Agoost ee sanadkii hore magaalada Kismaayo ee madaxweyne Axmed Maxamed Islaam loogu doortay madaxweynaha maamulka Jubbaland.
wararka ka imanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in duqayn ay shalay ka dhacday deegaanka Bangeni. dowladda Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay dhowaan soo saartay ku sheegtay in duqayntaasi lagu dilay 3 ka tirsan maleeshiyadka ururka Al-Shabaab. duqayntan ayaa la sheegay in lala bartilmaameedsaday xubnaha ururka Al-Shabaab iyadoo aanay waxba ku noqon dad rayid ah. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqaynta la fuliyey iyadoo iskaashi lala sameeyey ciidamada Maraykanka. waa duqaynta 3-aad ee Maraykanku uu ka geysto Soomaaliya sanadkan cusub gudihiisa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socotaan waa v o a Washington. booliska Kenya ayaa sheegay inay qabteen 5 qof oo 2 haween ay yihiin oo looga shakiyey falal argagixisnimo. intisaar saalax xuseen ayaa warbixinta Nairobi kasoo dirtay.
ciidamada u qaabilsan Kenya la dagaalanka argagixisada ayaa gacanta ku soo dhigay ilaa iyo 5 ruux oo lagu soo eedeeyey inay ka mid yihiin kooxaha argagixisada, kuwaasoo laga shakiyey inay kormeer ku sameynayeen goob lagu caweeyo oo ku taala wadada Kiambu. booliska ayaa waxay sheegeen in raggan ay ku heleen waxyaaba ay ka mid yihiin dharka booliska, baabuur, baasaboor Mareykan ah, iyo sidoo kale kaarka ilaalada safaaradda Mareykanka. dadka la qabtay ayaa booliisku waxa ay sheegeen laba ka mid ah inay soomaali ahaayeen, halka mid kalena uu ahaa kenyaan, labada kalena ay haystaan dhalashada dalka Mareykanka. saraakiisha waaxda dambi baarista dalka Kenya ayaa eedeysanayaasha waxa ay weydiinayaan su-aalo si haddii dembiga loogu helo berita maxkamadda loo soo taago. maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamada ammaanka ee waxba kama jiraan ay ku tilmaameen in kooxaha argagixisada ay qorsheynayaan weeraro ay ka fuliyaan gudaha caasimadda dalka Kenya. intisaar saalix xuseen, v o a, nairobi.
aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ansixiyey sharciga xaqsiinta ciidamada. xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho.
golaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku meelmariyey sharciga xaqsiinta ciidamada oo muddooyinkii ugu dambeeyey hor yaalay golahaasi, kaasoo ay horey u soo ansixiyeen golaha shacabka, waxaana sharcigan oo soo maray maraaxiladiisii kala duwanaa looga dooday kulankii maanta oo uu shirgudoominayay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi. ugu horreyn, guddoomiyaha guddiga xaqsiinta ciidamada ee aqalka sare senator maxamed amiin ayaa golaha ka hor akhriyey talooyinka senatarada ee ku aadan wax ka bedelka iyo wax ku biirinta sharcigan.
sareye guud waxaa laga dhigay 74 sano, sareyegaas waxaa laga dhigay 70 sano jir, sareye guudta waxaa laga dhigay 68 sano jir, gaashaanle sare waxaa laga dhigay 64 sano jir, gaashaanle dhexe waxaa laga dhigay 62 sano jir, gaashaanle waxaa laga dhigay 60 jir. sida akhrintii labaad ahaa waxba lagama bedelin. dhame waxaa laga dhigay 108 sano jir, laba xidigle waxaa laga dhigay 108 sano jir, xidigle waxaa laga dhigay 108 sano jir. saddex, in gebi ahaanba meesha laga saaro ayuu soo jeedaya senator Dagajoon qodobka 3-aad oo ka hadlaya shaqa ka fariisin waqtigeeda laga soo hormariyay maadaama ay ka dhalan karto musuq maasuq. waa la tixgeliyey taladan senatarada senatarka iyadoo qodobkan dib u habeyn lagu sameeyey. waxaa loo qoray sidaan: sababo la xiriira codsi xubinta ka yimid lagana aqbalay, ama xaalad caafimaad oo xubinta la soo gudboonatay taas oo uu caddeeyey guddiga caafimaadka ee ku xusan qodobka 11-aad faqradii 3-aad ee sharciga. sidaas ayaa howlgoonimo noqteeda kasoo hormarta loo samayn karaa.
dood iyo faraqayn kadib, guddoonka ayaa soo jeediyey in hindisa sharciyeedkan xaqsiinta ciidamada cod gacantaaga loo qaado, waxaana ogolaaday 3 xubnood, halna wuu ka aamusay mana jirin cid diiday, sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha aqalka sare.
3 way ogolaatay, halna wuu ka aamusay, wax diidana male, sharcigu sidaas u ansixiyey.
hindise sharciyeedadan ay maanta meel mariyeen golaha aqalka sare ayaa dhaqan geli doona marka uu dhowaan saxiixo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. shirkadda Enes oo ah shirkad laga leeyahay dalka Turkiga oo dhisaysa jidka isku xidha Muqdisho iyo Afgooye ayaa sheegtay inaanay joojin doonin hawsheeda islamarkaana ay dhammaystirayso dhismaha jidkaasi, inkastoo laba weerar oo ay fuliyeen maleeshiyeedka Al-Shabaab ay laba shaqaale uga dhinteen, 6 kalena uga dhaawacmeen. Nuur Bukhaari oo ka tirsan v o eda ayaa waraysi gaara la yeeshay agaasimaha shirkadaasi ee Soomaaliya, Sirajiddiin Ashkun. su-aasha ugu horreysa ay weydiiyeen waxay ahayd goorma ayay bilowdeen ama aad bilowdeen dhismaha waddadaasi?
shaqada waxaan bilownay 4-5 bilood ka hor. waxaan ognahay in Al-Shabaab ay 2 jeer idin weerartay tan iyo bishii Diseembar. maxaad arrintaasi ka dhahaysaa? sideese idin saameeyeen weeraradaasi?
shaqadaynu way sii socon doontaa, si hufan ayaan u qaban doonnaa. waxaan kuu sheegayaa in weeraradaasi lagu dilay dad rayida, hawsheenna halkeeda ayaan ka sii wadi doonnaa.
waxaan maqalnay inaad shaqada aad joojinaysaan, arrintaas maxaa ka jira?
walaal, shaqadeennu halkeeda ayay ka sii socotaa.
miyaad ku fikiraysaan inaad hakisaan shaqada dhismaha aad ka wadaan Muqdisho iyo Afgooye?
maya maya, shaqadeenna 24 saac habeen iyo maalin waan wadnaa.
mudane inta aysan dhicin weeraradii la idinla beegsaday dhammaadkii Diseembar iyo kii bishan dhexdeeda dhacay 18-keedii, ma jireen wax digniino ah oo aad ka hesheen laamaha amniga?
ma garanayo, mawduucaasi wax war ah kama hayo. keliya shaqadeenna ayaan fiirsanaynaa hay-adda sirdoonka, iyaduna hawsheeda ayay eeganaysaa.
mudane weeraradii la idinku qaaday shaqaalaha soomaalida iyo kuwa turkiga imise ayaa idinkaga dhimatay?
ilaahay mahadiis, cidina wax inoogama noqon.
Laakiin weerarkii hore dad baa ku dhintay oo laba turki ah ay ku jireen?
Haa, taasi way jirtay, laakiin wax kale oo dhibaato ah ma jirin walaal.
Weerarkii labaad maxaa khasaare ah oo idinka soo gaaray?
waxba walaal, ilaahana ku mahadsan. Laakiin waxaa ku dhintay dad rayida. Waxaan kuu sheegayaa inaan ku khasbannahay inaan mashruucan dhammayno.
Goorma ayaad dhammayn doontaan?
Dhowaan ayaan dhammayn doonaa.
Waqti ma jiraa aad qabsateen mudane?
Sanad gudihiis ayaan ku dhammayn doonaa hadduu Alla idmo.
Agaasimaha shirkadda Enes oo ah shirkad laga leeyahay dalka Turkiga oo dhisisa jidka isku xidha Muqdisho iyo Afgooye oo lagu magacaabo Sirajidiin Ashkuun oo u warramayay wariyaha V o a da Nuur Bukhaari, halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga V o a.
haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka ilayska v o a waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da. barnaamijka oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegeysataan idaacaddan v o a da laanta afka soomaaliga oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaan ku eegaynaa walaac culimada masaajidda ee Soomaalida kala soo dirsay falalka Islaam nacaybka ah oo weli lagula kacayo muslimiinta Mareykanka, gaar ahaan Soomaalida. hogaamiyaasha diinta ayaa walaac xoogan ka qaba koror ku yimid falalka Islaam nacaybka ku salaysan ee lagula kaco mujtamaca muslimiinta Mareykanka. waxaa ugu dambeeyey falal lagula kacay masaajido ku yaalla magaalooyinka mataanaha ah ee St Paul iyo Minneapolis oo lagu suuq beegay waqtiyadii ku xeeraa maalmihii ciidda Masiixiga. Sheekh Xasan Cali Baar wuxuu ka mid yahay culimada masaajidka Al-Xigma ee magaalada Minneapolis. waxaan weydiiyey jiritaanka Islaam nacaybka ee gobolkan ay Soomaalida ugu badan Mareykanka ku nooshahay.
runtii aad ayuu u fara badan yahay maxaa la dhahaa gobolkanan hadda aan joogno. cabsi uu iska jirtaa ballaaran waddanko dhan ka jirto, khaasatan qofka markii dreska islaamka uu xiran yahay sida qamiiska iyo imaamad iyo koofiyad iyo sunnad ay ka muuqato ama gabadhuba ay xijaaban tahay.
Sheekh Xasan Maxamed Jaamac oo loo yaqaano Sheekh Xasan Dhowye oo ah guddoomiyaha guddiga fulinta ee jimciyadda islaamiga ee waqooyiga Amerika ayaan isna wax ka weydiiyey Islaam nacaybka ku soo badanaya gobolka.
aad bay badan tahay runtii Islaam nacaybku, inta laga hadlayo gabdha xijaabka qaba ama qaar la isku dayay in xijaabka lagu qabto oo lagu caajiyo masaajidka hadda Daarul Faaruq oo jimcada ayaana ka mid ah, xilli fajirkii ayaa bam lagu tuuray xabiiska imaamka, dhibaato weyn xoog la soo gaartay. hadda muddo lagu joogo taqriiban saddex asbuuc masaajid Sembol ku yaalla oo daam imaam la yiraahdo Sembol ka furan ayaa goor fajirkii saas u kala lagay. marka dhibaatada dadku ay la kulmayaan oo Islaam nacaybka dadka kaga imaanaysa xad male runtii aad bay u badan tahay, ama ha noqoto inta badan waa hadal iyo af iyo maaragtay erayaal la isku tuurayo. ficilana way jiraan dalka Mareykanka oo dhan, wala halkan keliya maaha, meelo fara badan baa runtii wax ka dhacaan.
falkii ugu dambeeyey ficiladan waxaa lagula kacay masaajidka Soomaalida ee Daarul Iimaan oo ku yaalla magaalada St Paul dhammaadkii bishii December ee lasoo dhaafay. Sheekh Xasan Cali Xade oo ah guddoomiyaha maamulka masaajidka Daarul Iimaan ayaan weerarkaasi wax ka weydiiyey.
masaajidku wuxuu ku yaalaa xaafad bulshada Soomaalidu ay ku badan yihiin, meela suuq ah, meela gas station ah ama gaaska laga iibsado iyo shidaalka baabuurta, meelo kaleeto oo makhaayada ah. community-ba xaafad ay leeyihiin, ganacsina ku leeyihiin ku dhex yaalaa. waa masaajid muddo dheer dhowr 10 sano meesha ka furnaa, masaajidka Daarul Iimaan. bulshada Soomaalidu iyo dadka kale muslimiinta xaafada degan ay ka faa'iideystaan oo ilmahooda ku tarbiyeen kuna cibaadaystaan. marka wax dhib ah iyo wax qalalaasa ah iyo wax waxyeelo ah ee mudoos beero masaajid furnaa oo maamulo kala duwan iyo culimo kala duwan ay u kala dambeysay lama kulmin masaajid wax u laysa laakiin si darro bishii la soo dhaafay oo hadda December dhexdeedii mar ah ayaa masaajidka laba hameyn oo isku xigta labada waxyeelo loo geystay ee hameynkii koobaad qofba masaajidka yimid ee xilal hameyn November ah oo masaajidka aan la joogin qofkaasu iyo qofka badan wuxuu ahaa anagu ma naqaano masaajidka ka wuxuu jabiyey albaabka hore oo laga soo galo mayn dhowrka albaabka hore oo muhiimka ah dhowr albaab masaajidku leeyahay albaabkaasuu jabiyey oo dhalo ahaa arrintaas annagoo weli aan xalka gaarin ina la helin ayaa haddana hameynku xigtay qofba masaajidka galay tana marka weyneyd oo dhib badnayd waana midda ay bulshadu aada u wada maqashay oo warbaahinta iyo guud ahaan dadku ay maqleen qofbaa marka waqti dheer hameyn joogay masaajidka wuxuu ku qorqoray qoraallo diinta kristaanka ee la xiriira ciiddii iyo xilligii waxay ahayd ciidiyaana oran xilligii waxay ahayd holidayada fasaxahoodii kristaanka ayay ahayd xilligaas krismaska iyo waxaas marka ereyada krismaska la xiriira iyo waxyaalo ay ku jiraan nacayb iyo daandaansi iyo dhibaatooyin baa masaajidka lagu qorqoray gaaran xafiiska imaamka iyo meelahaas meelaha qaarkoodna waa la jabiyey masaajidka darbiyada qeybo ka mid ah wax loo geystay oo garaafo la sameeyey alaabta mikrofoonada masaajidka alaabta lagu adimo iyo mikrofoonadiina qeybaa la qaatay marka fajarka markii ama salaada subax jamaacada masaajidka utukata odayaal baa badanaa yimaada khayr allahas iyo xaafada degan odayaal soomaali ah oo masaajidka fura oo usoo horeeya oo ku cibaadaysta laba oday baa masaajidka timid nin bay ugu yimaadeen marka xili adigu shanta iyo barka meelahaas xili ah lixda ka hor ah fajarka ama salaada subax nusaca ka hor ayay ugu yimaadeen nin masaajidka dhex jooga markuu sarqantooda dareemay buu albaab xagga xigo oo yar ka baxay waa ay ka daba dhaqaaqeen oo waa la hadleen laakiin waa uu iska baxay boorso weyn buu watay boorsaas waxaan qiyaasayna alaabta masaajidka qaatay iyo mikrofoonada waxaas inuu ku sitaysay sheegeen sidaas ayaa wax u dhaceen oo masaajidka dhibnoocaasa loo geystay maalin waxay ahayd sabti ah oo dugsigii masaajidka iyo waxbarashadiisii ay la filahay in ay halkii kasii socoto marka aad bay argagax u noqotay markii la arkay waxa masaajidka ku yaala iyo garaafada iyo dhibta loo geystay dadkiina waa baqeen waxayna keentay in la fasaxo dugsigii maalintaas iyo dhaqdhaqaaqyadii iyo casharada masaajid ka socday.
Bil ka hor weerarkaasi ayaa kamarada wixisha falataysa ee masaajid ku yaala waqooyiga Minneapolis waxay qabatay muuqaalka nin burburinaya muraayadda albaabka masaajidka. Dhacdooyinka noocana ee la baahiyo maaha kuwa keliya ee lagula kaco dadka muslimiinta ah ee waxaa jira kuwo kale oo badan oo aanay warbaahintu fursad u helin inay shaaciyaan. Hay-adda u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka ee CARE ayaa soo warisay ilaa iyo 13 dhacdo oo waaweyn oo la xiriira Islaam nacayb 7 bilood ee ugu dambeeyay. Waxayna sidoo kale diiwaangelisay 57 ilaa 80 dhacdo oo kale oo xafiiskeeda lasoo gaarsiiyey. Jeelaani Xuseen waa gaasimaha xafiiska hay-adda CARE ee gobolka Minnesota.
Doorashadii madaxweynaha Trump waxaa ka dambeeyey oo sii batay Islaam nacaybka iyo falalka kala duwan ee muslimiinta lagu sameeyey. Madaxweyne Trump wuxuu gaar ahaan laga arkay oo ku biiray xukunkiisa dad badan oo loo yaqaano inay ka dameeyeen Islaam nacaybka goortii uu ku jiray madaxweynihii hore ee Obama, dadkaasoo hay-ado badan lahaa oo baafinayay arrimooyin ku saabsan Islaam nacayb, kuwaasoo kuwa ka mid a hadda ay xukunkiisii amba xafiiskiisii ay ka baxeen, laakiinse ilaa hadda ay ku jiraan dad xukuumo ama ururo ku jiray Islaam nacaybka baafiya. Dhacdooyinkii ugu waaweynaa maanta aan xasuusan karno waxa weeyaan intuu madaxweynaha uu ku jiray Trump in la qarxiyey masaajid ama bomb lagu tuuray masaajid kaasoo ka dhacay magaalada Bloomington oo ku taala Minnesota. Qaraxaasoo hadda 3 qof lagu qabtay oo maxkamadda lasoo saaray, 3daasoo 3 minimood oo cadaana oo 2 ay qirteen dembiyadoodii, midna hadda maxkamaddii ay u bilaabmi doonto bishan February haddaan gali doono, iyago oo sheegay inay u sameeyeen falkaasi si ay muslimiinta ay argixiso ku sameeyaan oo ase muslimiintu waddanka uga baxaan.
sheekh xasan cali xade ayaa sida jeylaani oo kala qaba in korarka muslim nacaybka maraykanka uu ku xiran yahay hadba siyaasiyiinta xukunka dalkan qabata iyo aragtidooda ku aadan la macaamilka dadka muslimiinta ah
waan horta muslim nacaybka iyo islamfobiyada waxaan la yidhaahdo waa iska biniaadamku wax ayaga ka duwan weligood ma jecla marka weligood waa ay jirtay ilaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam xilligiisii islaamofobiyada iyo nacaybku waa ay jirtay qur-aanka iyo sunnadan aynu sheegaysa laakiin hadba qolada soo kicisa iyo qolada maamulka wadanka iyo leadershipka iyo hogaanka dalkaas ayaa dadka dareenkooda iyo caadifadooda kicisa oo hadba iyaga oo markooda nacaybka iyo waxa weeye diidmadoodu ay jirtay ba haddana kiciyaan marka intii ka dambeysay dhacdadii September 11 muddo hadda laga joogo ilaa 17 sano ka hor muslimiinta maraykanka markasta waxay la kulmaan islamofobiyada dhibkay kala kulmaan iyo sido gaar ahaan intii haddeer uu odadan Donald Trump oo xukuma maraykanka u yimid aada baa buunbuuniyey arrintaas loo buunbuuniyey aada baa dadka muslimiinta iyo dadka soo galootiga iyo dadka midabka ama kalarka ah wadagodankan dhegan caybka loo qabo iyo faquuqa iyo takoorka iyo dhibta lagu hayay aada bay usii kordhaysaa marka muslimiinta culummada masaajidda guud ahaan waa la dareensan yahay waa la iska wacyigeliyaa waa laga hadlaa wixii tallaabo inuu la qaadi karaa la qaadaa sukuridka iyo waardiyaha masaajidku ay leeyihiin xoogaa iyo kaamirooyinka lagu jiro waa la kordhiyey maalmaha jumcada iyo maalmaha waxbarashada masaajidka ay ka jirto badanaa ama booliska xaafada loo yeeraa ama sukurid gooniha lala heshiiya oo kamiriyo sukuridka ilaaliyo oo ilaalinta qaabilsan iyo waardiyaha masaajidka hortiisa baa wuxu keeno oo dad hubaysan baa la keenaa marka waa dareensannahay waana culays soo kordhaya maalinba maalinta ka dambeysa inta qolyahan hadda republikaanka oo wadanka xukuma gaar ahaan oo Donald Trump iyo teamkiisu intay wadanka joogaan culayskaas waa jiraa muslimiintuna way baqayaan laakiin ilaah markasta la tala saaranaya
inkastoo ay weerarada jireen haddana culummada iyo mujtamaca soomaalida iyo muslimiinta kalaba waxay ku jireen dadaal ay kaga hortegayaan islaam nacaybka iyo waxyeelo ka soo gaarta goobaha diinta lagu barto iyo masaajidda waa kan sheekh xasan dooye gudoomiyaha guddiga fulinta ee jamciyadda islaamiga ee waqooyiga america
waxaan qaadnay masaajidadii inta badan waxaa lagu xiray kaamerooyin waxaa lagu xiray qalab security oo qofku isgeli karin inuu ilaa number uu isaga furo maahane waxaa la shaqaaleysiyey sidaan sheegay dad hubaysan waxaa kaloon samaynay arrintan runtii waxay keentay dhinaca kale haddii laga fiiriyo in dadku ay adkaysi u yeeshaan ama ay la qabsadaan sida qabowga iyo barafka ay ula qabsadeen community was abaaburay tusaale ahaan gobolka minnesota soomaalida joogta way is abaabureen waxay xulufo la noqdeen dadka diimaha kale leh dadka xuquuqda u doona dadka laga tirada badan yahay sidaa daraadeed waxay xoog isugu geeyeen sidii statekan ay dad fara badan oo soomaali matale u dooran lahaayeen dadka kaleeto oo gobolkan degan oo madaxda ana ay soomaaliya dadka soomaaliyeed ixtiraam ugu heli lahaayeen sidaa daraadeed waxaan sameynay organization la yiraahdo muslim coalition oo maaragtay kamid a faith in minnesota waa ururo diimeed oo isu tagay oo kristaan iyo yahuud iyo maaragtay muslimbale waxaa lagu guuleystay sanadkan hadda lasoo dhaafay aqalka looga taliyo gobolka minnesota in 6 bill oo dadkii isku tagay ay wateen uu ka gudbay aqalka hoose waxaa kamid ahaa la dagaalanka systematic islamofobia macnaha islamofobiyada in laga hortago oo laga dagaalamo marka arrin aad iyo aada u badan baa la qabtay waxaa ugu muhiimsan oo la qabtay waxaa kamid a dadka muslimiinta inay doorteen xildhibaanada guud ee gobolka minnesota Keith Ellison oo nin madow oo nin muslim ah taasina aysan sahlaynin in qofna uu aada ugu soo dhiirado dadka soomaaliyeed ama dadka muslimiinta ee gobolka maxaa yeelay sharciga lala tigsanayaa si aan naxariis lahayn taasi waxay keentay marka aad inay u yar yihiin dhacdooyinka ficilka ama gacanka hadalka islaam nacaybka communitygu waa diyaarsan yahay waa codeeyeen waa is abaabuleen waxayna rabaan xuquuqdooda inay ku raysaan si sharciya arrintaasi marka waxay keentay isku dubni xagga maaragtay jaaliyadda ah waxay keentay in ay diintooda iyo maaragtay dhaqankooda iyo ay difaacdaan wadajirkooda la-anna waxaa yimid arrin kulligood ka wada weyn oo maaragtay dhibaato kubad ah
culummada iyo martida kale ee barnaamijka elayska v o e da igala qayb gashay ayaa u haya soomaalida ku nool maraykanka talooyinka la xiriira sidii ay isaga ilaalin lahaayeen weerar uga yimaada dadka naceb muslimiinta waxaa ku horeynaya sheekh xasan xade waxaana ugu dambeeya jeylaani xuseen
fejignaan ha la ilaaliyo fejignaanta aysan inagu xudun baqdin qofku inuu digtoonaado iyo inuu baqo waa kala duwan yihiin qofku hadduu baqo oo u shaqaysan waayo oo waxbaran waayo oo cibaadaysan waayo waa ujeedadii lalahaa oo dadka islamofobia ka shaqeeya ujeedadii lahaayeen waa inay inagana cabsigeliyaan marka taas baqdin dadka ugu yeerimayno laakiin waxaan ugu yeerimaa dictor islaaliyaan in ay hadday dareemaan wax ay ka shakiyaan ay yaqaanaan cidday waxay lahaayeen xaafada aad degan tahay booliska kugu dhow stationka ku sukeeya iyo meelaha publica ah ama caamka ah oo kugu dhow inaad taqaanid dadka xaafada laga soo doorto inaad taqaanid nambarahooda iyo qaabka loo waco in aad taqaanid culummada iyo dadka communitygu ay doorteen oo soomaalida ah oo community leaderska nambarahooda inaad taqaanid waxay kartid in aad waxa weeye diyaarkaga ku jiro masaajidda iyo maraakista iyo meelaha la isugu yimaado lafteeda in ay feejignaadaan inay security card isticmaalaan kamerooyinka duubaha ama ilaaliya inay isticmaalaan in ay isugu yimaadaan inay isu wacyigeliyaan oo ka tashadaan baa muhiim ah waqofka muuminka ah markastaba inuu diyaarsan yahay feejigan yahay ilaahayna tala saarto ayaa muhiim ah
barnaamijka nays iyo coraad iyo hadda maasiihiin fursadan qaaliga aanu ka faa'iideysanaya waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed maraykanka degan ee muslimka kow waxaa tihiin dad muslima waxaa tihiin dad soomaaliyeed waxaa tihiin dad madow intaasoo dhan waa xaqiiqo aan la inkiri karin intaasoo dhanna waa wanaag iyo maaragtay ilaah subxaana wa tacaala waxa uu ku dooray sidoo kale waxaa tahay qof maraykana oo 60 sano haddii xadgudub lagu sameeyo diintaada ama midabkaaga ama waxa aad tahay xaq waxaad u leedahay arrinta inaad ka falceliso sida ugu haboonaad sameyn karto waxa weeye in aad is-abaabusho waddanka maraykanka cidnaa xaqa qofna xaqiisa si sahlan laguma siiyo qof walba xaqiisa isaga u doodo oo dhacsada haddii arrinta arrin la xiriirta arrin diintaada ama salaadaada ama maaragtay shaqadaada ama waxyaaba noocaas aad la kulantay waxaad la xiriiri kartaa hay-adda keer oo kale haddii kale waxaa idin leeyahay tareennimana waan hayna aan bixino oo ah civic engagementiga ama sidii looga qayb looga noqon lahaa community organizer oo ah siyaasadda dhinaca qofku uu xuquuqdiisa kusoo dhacsanayo wixii dilba ah oo lagu wadan uu isaga celinayo waad la soo xiriiri kartaan xafiiska ayaana ee heerkuwaan gobolka minnesota sidoo kale waxaan leenahay maraakiis aad u tiro badan oo 16 state oo maraykanka ku yaala waxaan idinkula talinayaa is-abaabula xaqiina sifo sharciga ku dhacsada marnana ha aqbalin nacayb isarsoo iyo midabtakoor iyo diin nacayb lagugu geystay haddaad aqbasho ilmahaagu masi ahaansan doonaan diinta islaamka soomaalina masi ahaan doonaan
qofka muslimka ah mar walbaba macnaha inuu foojignaado uu ogaado waxa ku soo socdo iyo waxa hareerihiisa joogo waxa ay yihiin dabcan way jiraan ciidamada booliska inta badan ammaanka iyo masaajidda aad bay ugu xiran yihiin way yimaadaan mararka qaarkood kaararkooda ay qeybiyaan iyago oo dadka ku dhahayo haddii aad aragtaan wax aad ka cabsataan ama wax idin argagax geliyo bliis soo ribood gareeya booliska booliisku si fiican ayuu ula shaqaynayaa maxaa la dhahayay masaajidda inta badanna aad ayuu caawiyaan khaasatan gabdhaha walaalahaya special xijaaban dumarka ah in ay iska ilaaliyaan meelaha qaarkood marka ay marayaan ay foojignoodaan maxaa la dhahaa dadka ka horreeyay iyo dadka ka dambeeyay ku hareeryadooda maraayay iyo mar walbaba inay is ilaaliyaan waxaan kaloo ku darmayaa gabdhaha xijaaban ee walaalahaya sidaasoo kaleeta in aysan keligood soconin oo meelaha halista ah mithaalan baa dhibka uu kasoo gaari karo aysan keligood marin ayna taxadiraan ayna haddii ay wax ka shakiyaanna ay la xiriiraan laamaha ammaanka qaabilsan
waxyaabaha kale oo runtii aan dadka muslimiinta gaar ahaan soomaalida mar walba aan u sheegno in aynan qarsan oo ay mar walba la soo xiriiraan hay-adda nabadsugooyinka iyo annaga oo keer ah dhibaatooyinka kala duwan ee laga bilaabo ardayda amba ubadka iskuulada dhigta ee runtii si gaara loo raadsado arday kale markii ay islaam nacaybka uu ka dhaco iskuulada arrimaha kale ee bulshada ah runtii iyaguna ka dhici kara gacanqaadis oo kale amba handidaad ama dhibaatooyin kala duwan oo dadka muslimiinta hadda lagu hayo waan aragnaa waan la soconaa waxaan mar walba dadka u sheegnaa inayna qarsan sidii looga hortago dembiilayaashana la qabto oo ay dembiilayaashuna u yeeraadaan marka waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan welibana dadka muslimiinta ee waddanka maraykanka jooga inay ogyihiin dad badan oo taageera oo usoo jeeda inay arrimahanna ka doodaan kana dagaalamaan laakiinse waxaa loo baahan yahay mar walba dadka muslimiintuna inay iyaguna ka qayb qaataan waxyaabaha ama barnaamijyada ay hay-addu soo jeediso oo aan ugu talagalnay in arrimahan islaam nacaybka loo yareeyo, cilaaqada muslimiinta iyo dadkan muslimiinta ahayn la wanaajiyo, arrimaha bulshada ku saabsan islaam nacaybka ee runtii khatar ku ah mustaqbalka muslimiinta oo ah haddii la qarsado in ay dhaawac u yeeli kartana in lagu hurto.
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay walaaca laga qabo falalka islaam nacaybka ee kusoo kordhaya maraykanka. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
haatana dhegaystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo cabdulqaadir samakaab ah. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda nololeed ee qaxootiga yemeniyiinta ee ku nool magaalada Boosaaso, kuwa oo hal abuuro shaqooyin iyo ganacsi ka samaystay magaaladaasi si ay u maareeyaan nolol maalmeedka qoysaskooda, iyo waraysi ku saabsan xaalada adag oo dhinaca nolosha ah oo ay wajahayaan barakacayaasha ku nool kaamamka ku yaala duleedka magaalada Gaarisa. kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tuubta nolosha. magaalada Boosaaso waxaa ku nool qaar badan oo ka mid a qaxootigii ka soo qaxay colaadahaasii socda ee ka jira dalka Yemen, kuwaas oo kaga shaqaysta magaaladaasi xirfadihii ay kaga shaqaysan jireen dalkii ay ka soo haajireen ee Yemen si ay ugala soo baxaan nolol maalmeedka qoysaskooda. qaxootiga yemeniyiinta oo saldhigtay magaalada Boosaaso ayaa hadda u muuqda kuwo si weyn ula qabsaday isla markaana bartay afka iyo dhaqanka Soomaalida, iyagoo kaalin muuqata kaga jira habnololeedka bulshada Boosaaso. wariyaha v o eda Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Boosaaso.
magaalada Boosaaso waxaa ku sugan dhallinyaro badan oo isugu jira yemeniyiin Soomaali ah iyo kuwa markii ay yimaadeen magaalada Boosaaso bartay af Soomaaliga, balse dhalashadoodu rasmiga ay tahay dalka Yemen, waxaana qaarkood ay samaysteen ganacsi isugu jira meherado ganacsi, wareejinta agabka ganacsiga yaryar, qaarkoodna waxa ay door bideen in magaalada Boosaaso ay ku kaxeeyaan gaadiidka tagsiga oo iyagu ay leeyihiin, iyo kuwo kale oo loo dhiibay si ay nolol maalmeedkooda ula soo baxaan. waana shaqooyin ay kaga shaqaysan jireen dalka Yemen oo hadda ay kaga shaqaystaan magaalada Boosaaso si nolol maalmeedkooda ay ula soo baxaan. dhallinyaradan ayaa ka mid ah qoysas tiro badan oo magaalada Boosaaso yimi markii dalkaasi ay ka dhaceen dagaal la sokeeye. cabdiraxiin cumar saalax waa wiil dhallinyaro ah oo dhalashadiisu ay tahay dalka Yemen. waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ka dhex shaqaysta Boosaaso. waxa uu wada ka yahay gaari tagsi ah oo isagu gaar uu leeyahay si uu dadweynaha ugu qaado meelaha ay doonayaan. cabdiraxiin ayaa sheegay in farq weyn uu dhexeeyo dhaqaalaha uu ka helo magaalada Boosaaso iyo dhaqaalihii uu ka heli jiray dalka Yemen oo kaga dhex shaqaysan jiray gaadiidkan.
wallahi waa iska tagsi le tagsiil caadi ba ahay marmar qaar kadib maa meesha igaga dalbadaan yani ay soo wacan au tagaa yani xaafadaas igeeyi meeshaas aa u baahnay suuqa u rabaa bay dhaha yani an waa qaadaa macna labo dolar saddex dolar wixii oo la qaada macna yman waa ku shaqaysan jiray ma kala ka shaqayn jiray haddana soomaali ba imaad waa ka shaqaynaya. wallahi yani waa caadi laakiin soomaalia iska fiican ubena yman lacagteeda lacag ma ogeer yani waa caadi ma gasta laakiin soomaaliya caadi loogu dhaqmaya macna aka.
dadku see kuusoo dhaweeyaan adigoo yemeniya oo tagsi magaalada ku dhex wata, sida u arkaan dadka magaalada Boosaaso dadka qaad?
wallahi yani caadi baa ugu shaqeynaya yani magaalada waa caadi ma gasta waa jawi degan yani waa iska baashaaleen waa ka.
macaamiil ma leeda?
macaamiil waa leeyahay hadda maxay lagu madmooday ba ayaga weeyo laakiin suuq kale ma jire ayagaa lagu madmooday ma labadan beri macna macaamiisha lagu dhaafayaa waa soomaaliya ragga iyo dumar caadiya xaafadaa laga qaaday suuq la geeyay meelahaas.
adiga yaa yemenka la yimi oo aad u shaqaysaa?
wallahi ana la imaaday ani kaliga iska imaaday oo qaxootiga isku qoray waa ka haddana waa caadi baa u shaqeynaa macna soomaali baa noqonay ana rooso insha allah yani sasa rajene awr kale isado lagu shaqeeyata wallahi waa buuxan laakin lama arko bay marmar ba la arkaa kaliya waa ka inta kale waajigaan oo iska bashaalay maay wallahi markin ila dir ma barki ma caada u shaqeeyaa weenkin yani loo sa askaga xarooda xafada askaada baka
sidoo kale abdullahi xasan waa aabahaysta 8 caruur ah kuna nool magaalada Boosaaso 17 sano ayuu ku noolaa dalka Yemen waxa uu kamid ahaa 400 qoys ah oo ka soo qararay dalka Yemen intii uu joogay dalka Yemen waxa uu ku shaqeysan jiray farsamada gacanta balse hadda ayuu farsamadan gacanta kaga shaqeystaa suuqa weyn ee magaalada Boosaaso isagoona soo saara gaari gacanada kuraasta lagu fariisto iyo waliba agab kale isaga ayaa sharaxaya
waxaan sameeyaa oo hadda aan ka soo saaray wadankan gaariga aan sameeyay oo gaariga aan ka 100% Soomaaliya la ka fiican yahay oo qof walba macna oo tabarbaran hata inuu riixi karo oo wax walba wixii la doono la saari karo hadaa raa suuq lagu shaqeysan karo hadaa raa dukaan laga dhigin karo asna tirkiisa oo magaalada la gelin karo lagu shaqeysan karo hadaa doonto qudaar aan ku iibsan karto hadaa raa dukaan caadi ka dhiginaysa oo noo walba adiga oo ugu shaqeysan karto oo Yemen ka soo bartay naqshadaas waxa kala kanima sida alaabta fidiga jiifka fidha arbeedka kanibka daahiyada miisaska sida miisaska gambaga miisaska oo fadhiga miisaska oo beeran oo labaraarka iyo miisaska meher gambarada fadhiga oo lagu fadhiista caadiga miisaska bibigaaska fadhiyaash oo kuraasiga Soomaaliga farsamada gacanta aan ku qabtaa laakiin waxa loogu talgay maadaama loogu talgay inaan makiinooyin loogu talgalay maadaama makiinooyinka aan haysinin gacantaydi aan ugu shaqeystaa 100% waxa ay dhaam Yemen ee meena waxa ay dhaanta Boosaaso alxamdulillaah lacag aan heli jirin lacag helin jir maalin ba jirta macnaa 500 riyalka Yemeniga aan helo mar ba jirta kun shilin aan helo hadeer alxamdulillaah marba ku dhaceysa meenaan nambarkayga ku dhaada $20 $30 $40 marmar ba ku dhaceysa $100 marba ku dhaceysa $5 dad baan haysinay macnaa maraa qaarkood macnaa ee $4 $3 dad baan haysinay oo farsamada ka soo bartay alxamdulillaah shukrullaah rabbil aalamin waa iska dhaqanahay boosaasan ugu dhaqaal fiicanahay
si kastaba haatee dhalinyaradan ka soo laabtay dalka Yemen ayaa shaqooyinka ay ka qabtaan magaalada Boosaaso waxay la mid tahay shaqooyinka ay ka qaban jireen gudaha dalka Yemen inta ay nabadgelyadu ahayd oo aysan ka soo tagin waxayna nolol maalmeedkooda ay kala soo baxaan suuqyada magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
Waraysi ku saabsan xaalada adag oo dhinaca nolosha ah oo ay wajahayaan barakacayaasha ku nool kaamamka ku yaala duleedka magaalada Garissa kuwaas oo ka soo barakacay fatahaadii uu sameeyay wabiga Tana River ayaa inoo soo socda balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii sida haro gingiman waxaa wada jira ugu luuqeynaya Axmed Cali Cigaal iyo Shankaroon Axmed Yuusuf Sagal.
Thank you.
intaas aan ku dhaafno heestaasi sida haro gingiman waa codadkii axmed cali cigaal iyo shankaroon axmed yuusuf sagal aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington xaalada adag oo dhinaca nolosha ah ayay wajahayaan qoysas tiro badan oo barakacyaal ah kuwaas oo ku nool kaamuumka ku yaala duleedka magaalada gaarisa ee dalka kenya dadkan oo u badnaa beeraley iyo xoolaley ayaa ku barakacay fatahaadii uu sameeyey webiga tanarivo kadib markii daadad ay guryahooda ugu galeen waxaana ka baaba'ay dalaggii beeraha uga baxayay wariyaha v o e da maxamed faarax shire ayaa arrimahaasi ka wareystay saalax xasan shuuriye oo ah horjoogaha mid ka mid a kaamamka ay ku jiraan dadka barakacyaasha wuxuuna marka hore weydiiyey inuu oga warramo xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku jira xerada uu horjoogaha u yahay
meeshan waxaa la dhahaa neeb technical laba buulo oo midna buulo kaboor la dhaho midna la dhaho buulo fumbi baa isugu imaatay dadkeedii meeshan baa guryihii biyaha naga burburiyeen wax aan kalanakoo jifda habeenima la soo galen biyaha ilmahaanaga naf bisaa la soo baxnay marka meeshan saa u imaanay reekolos baabacayan noo keenay wax kale oo daryeel ooma dowlad aan ka helnay ama musaacido islaam kale aan ka helnay ma jirto
dadkan halkan hadda ku sugan xarunta tababarka farsamada gacanta neb technical ee gaarisa maxaad ku qiyaasi kartaan ma istirokoobteen idinku
dadkan maxaa waaye buulo kamoor laba boqol iyo toddobaatan qoys baan ku fadhinaa buulo fumbina maxaa waaye boqol iyo siddeetan qoys intaas oo waayeel oo naag umul ele oo caruur yayar ele oo elkuyahay banaanka saxanayaan roobka qulqulahay aad aragtay dhaxantan yaa kabtaa banaanka ku jifnaa
saalaxow dadkan waxay ahaayeen dad deganaa webiga jiinkiisay deganaayeen ma guryihii iyo nooloshii hore ee deganaa ay ku noolaayeen bay ku ahaayeen barakacyaal, mise roobkan iyo daadadkan fatahaada culus ayaa saameyn ku yeelatay?
Barakac maan ahayn dad degan oo magaalo degan oo waxaan ahayn beeraley iyo dad xoogooda maalo oo shaqeysto yaan ahayn, dad si fiican u degan baan ahayn. Marka barakacan iyo biyahan baa si fiican loo galay.
Ma jiraan cid hataa ku dhimatay intaad qaxayseen ama aad barakaca sameynayseen oo biyaha daadadku idan ka qaadeen? Ilaa xalay deegaanada qaarkood jac baa ku dhacaysay dadka oo dad badan oo dhammaada la sheegaya gobolkani.
Wax naga dhintay male, ilaahay baa mahadle. Wax dad naftiisa ahoo naga dhintay ma laho. Dee waad garanaysaa dad habeennimo ayagoo jijiifaan lasoo galay, dooray kasoo carar, sariirihii kasoo carar, waxay raashinka inbaha kasoo carar, nin kastaba nafti dadki inbaa gacanta soo qabsaday. Dhib waxaan soo gaaray ilaahay inbaa sheekay, laakiin naf ibni aadin oo go-day ma jirto.
Saalax, dadkan soo qaxay ee haatan magaalada ku soo qaxay, buux dhaafiyey dugsiyadii iskuulladii dhammaan ee Galbeed Saarnaa, degmada Galbeed Saarnaa kulli, lahaatan kulli dugsiyadii waxay isku bedeleen gooba ee hadda barakacyaal ay degan yihiin si ay u nool yihiin. Bal sawir kasii qofka aanan ogeyn, aanan arkaynin qaabkay u nool yihiin, waxay cunaan, maadaama dad marka horeba nuglaa oo beeraley ahaa oo xoogsata ahaa ay ahaayeen.
Niyahow, dadka hadda eegeed awel wixii la ahaabo hadda dadki wuu nuglaaday. Ilmihii shuwan iyo maxay bilaabeen qufac. Habeenkii markaa qaxootiga soo dhexa gasho meesha wood baad moodi, ma ogeyn meeshan baa dad fadhiya ma dhahaysa.
Waa dhaxanta iyo qabowga banaan.
Iyo qabowga iyo alkuhay dadkii isku soo kac soo baxay wasaqdii wixii baa alkuhay dadkii kii waayeelka ahaa wuu nuglaaday. Ilmihii kulli waa saaxdeen dad alkuhay shumi oo qulquli baad arkay isbitaalka loola cararahayo.
Marka noloshooda kale ka warran, cunada xagee ka helaan? Saddexda waqti mayin kuwa cunna helo.
Wax ilaahay abuurtay oo ilaahay ogyahay ma ogiya, wax ay ayaga maanta ay ku tiirsan yihiin malaho. Wax alla ku leeyahay gacan qaad ahoo la gaarsiiyey oo ay ku nool yihiin malaho. Waa uun walaal uun ku carar ibni aadan, wax nin saaxibkii iyo un walaal wuxuu akhriba uu ku cararo ma ogi, wax shaqo ahoo meeshaas ka jirto malaho. Dadkaas aad buu ildaray.
Saalax, dadkii haddii aysan cunno haysanin, caafimaad darana haysato, dowladna dalkii ay ka jirto, mid gacantiin idinkood ku soo dhisteen hoose iyo mid koraba ay jirto, ilaa haatan ma jirtaa cid idan kaalmeysay oo gurmad idin sameysay oo idin ag taagan?
Reekolos baa noo imaade oo annaka oo roobkabana dili lahaa bacyar noo keenay. Dhaartaas reekos inuu imaadeen waxaa la socday dhibid kafan, haa la socday xoogoo baris uu sagaalaan yuu keenay. Kabacdi wax socdo oo noo imaaday mar labadaa meelood waxaan ka heen oon soo gaaro hataa arkay FCA-ga Galbeed wuu la socday, isaga wuu noo imaaday, wuun soo booqday. Wax dad kale oo noo imaaday ma jiro.
Saalaxow, guryihiinii dib ma ugu noqoteen? Ma ka war haysaan xaaladaha haatan ay ku sugan yihiin?
Intaan soo qaxnay anaga saddex koor bay biyuhu kunagu soo noqdeen, xalay bay ka baxeen hadda biyaha. Maantana waxaa laleeyahay dhaamka ugu weynaa baa lasoo sii daayay oo hadda alkuday guryaha anaga wax ku dhowaan karabo ma laho. Wixii kodkoto lahaa way riiqmeen, guri lahaana dhooqadii baa dhex fadhidaa. Saak inaan galay inaan damcay oo nafteyda gurigeyga inaan gaar damcaan gurigey gaaraa dhexa ka soo noqday.
Saas sheegtay saadaasha hawada iyo dowladdu waxay sheegtay in hara waaweyn oo hore lasoo fasaxayo, marka haraasa soo fasaxana waa marka ay webiga Tana River biyaha kusoo rogmaan, waana marka idinku saameynta idinku yeelato. Deegaanka haatan aan ku sugannahay, xataa waqtiyada qaar biyaha way soo gaari jireen ama way dhaafi jireen oo ilaa iyo xaruntii kaydka korontada ilaa iyo bulxan laga gaaraya dhammaan biyaha way soo gaari jireen. Cabsiso kama qabtaan ilaa haatan biyaha halkaas idinku soo gaaraan?
Hadda aan fadhina horaan baan beri inaan kusoo qaxanay biyaha markii lasoo daayay haddaan lagu galeenbo. Hadda waxaan meesha aad cooshaha nagu dhisan yihiin inaan ka barakacnaa hadda ka yaabeenna. Biyaha haddii run ay noqoto oo lasoo daayay, cirkiin kor buu naga hayaa. Marka aad baa u cabsoonaynaa.
Cirkii haatan aan fadhino waana hayaa habeen iyo maalinna waa uu ii sheekay daaya. Rajo intee leeg ayaad qabtaan in marunaad ka bixi kartaan halkan hadda aad ku sugantiin? Ma jirtaa wax ifafaala ah ama tusmaa ama tixraacood raacaysaan isleedihiin aleelahay mar xeradood ka bixi kartaan
ilaahay xaggiisa unbaa oon rajo ka qabna
qudaartii yaryareed basashii baradhihii wixii hooseed abuureyseen ayagu
waxa ayaga way tageen gacan laguma hayo hawana lagama qabo kuwaa taga biyii hore raaceenbo beeraha geedihii weynaa bisaa kusoo haday geedihiina naf baa loogu doonay le wa lama gaari karo
sohdimihii ka wara iyaga
sohdim iyo waxaas iyo kulli isku dhaqantay geedaha tirsigoodaa lagu kala garan geedaha geedkii kambuhaa beeraha lagu kala garanay
manaa bidhaanta koraa la garanay
bidhaanta kale kudii waa la garanay wax kaloo sohdin iyo waxaad garanaystoona mar
ugu dambeyntii saalaxo maxay kula tahay dadkan dhibaateysan in loo qaban karo ee siyay kula tahay in wax u qaban karo
dadkan dowlad baa joognaa maal cidle ma joogno dowladdii baa aad ayaan oga tabanaynaa inay naga gaabisay maxaa yeele dadkan waa dadkii soo doortay ee dowladda kasoo dhigay ee dadkeeda ahaa marka booqasho keli baan kala anahay yaa saacaan ku noolnahay wax inuu imaadana fiiriyo yaan bala anahayo marka dad la hilmaamay baan u egnahayo
maxaa laidin qaban karaa bay kulata
dee dadkan alkuryahay haddii daawo loo keeno oo nafaqo loo keeno roobka alkuryahay korka hayo bacyaha loo soo kordhiyo cid idil oo toban ruux ama labaatan ruux ka koobanba hal bac la siiyey oo hal sendaru la siiyey maxay u taraysaa
kaasi waxa uu ahaa Saalax Xasan Shuuriye oo ah horjoogaha mid ka mid a kaamamka ay ku jiraan barakacayaasha wuxuu u warramayey wariyaha v o e da Maxamed Faarax Shire haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii markii meel aan aado mininkayga waa layska soo marmaraa miyaa waxaa ku luuqaynaya Faarax Siidow Faarax iyo Siteymo Nokto intaas aan ku dhaafno heestaasi markii meel aan aado mininkayga waa layska soo marmaraa miyaa waxaa ku luuqaynayay Faarax Siidow Faarax iyo Siteymo Nokto barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Jim Bertel. The number of people infected with a new virus in China tripled over the weekend, with the outbreak spreading from Wuhan to other major cities.